Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi, prvi februarski i prvofebruarski dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Želi vam Ranko Stojilović. A 1. februar je u istoriji vrlo značajan datum iz mnogo razloga. Recimo, samo 1. februara 1748. godine prvi put je, odnosno ustanovljeno je zvanično ime Novog Sada. I mi zato zvukom danas putujemo u srpsku Atinu, ne isključivo iz ovog razloga, nego zbog toga što očekujemo da saznamo ko su dobitnici Zmajeve nagrade Matice Srpske. 1. februara je recimo objavljen prvi broj Zenita. Bilo je to pre tačno jednog stoleća, 1921. godine, i ovaj avangardni časopis Ljubomira Micića je zaista izvršio veliki prevrat u istoriji naše umetnosti. U tom smislu, u galeriji Rima, u Beogradskoj galeriji Rima, ovde u Pariskoj ulici, biće danas otvorena jedna izložba povodom stogodišnjice časopisa, prvog časopisa Zenit, te zvukom putujemo i možda kilometar i nešto odavde. Vreme je i da se preslačimo. Danas govorimo o kostimima i to dva su najmanje povoda, dve izložbe. Jedna je izložba Nemanjić i Rađane Kraljevine, izložba kostima koji su specijalno izrađeni za potrebe poznate istoimene serije koja je emitovana na našoj televiziji, a ovu izložbu možete od vikenda za nama pogledati upravo u RTS klubu ovde u Hilandarskoj ulici u zgradi Radio Beograda. A drugi oko kina, filmski kostim Ljiljane Petrović, ta izložba je otvorena u dvorani Kulturnog centra Beograda i Ljiljana Petrović, kao što znamo, jedna od naših najtraženijih i time svakako najzaposlenijih kostimografkinja. Ova izložba referiše pre svega na onaj deo njenog opusa koji se odnosi, dakle, na Gorana Markovića i Srdana Golubovića. U tom smislu je bi izvestan omaž ovoj dvojici filmskih autora. Govorimo još o lepoj književnosti, recimo 7 novih naslova pojavilo se kao rezultat prošlogodišnjeg konkursa Ustanove kulture Koraci u Kragujevcu, a sad je raspisan i novi konkurs, pa ćemo čuti neke detalje u vezi sa svim ovim. 15 sati je i 3 minuta, idemo preko celog sveta, preko univerzuma sa Anjom Rupel i sa Laibachom u izboru naše Tanje Kosanović.
Words are flying out like endless rain into a paper cup. They slid while they pass their sleep away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru Jai Guru Deva. gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Sounds of louder shades of earth are ringing through my open ears, inciting and inviting me. Limitless undying love which shines around me like a million suns. It calls me on and on across the universe. Jai Guru Deva. Nothing's gonna change my world. 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 Jai Guru.
Slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Rekoh već da je na današnji dan 1748. ustanovljeno ime Novi Sad, zapravo ukazom austrijske carice Marije Terezije, Racka Varoš ili Srpski grad u prevodu, dobila je 1748. godine naziv Neoplanta i status slobodnog kraljevskog grada. Srbi su ga zvali naravno Novi Sad, a grad je, zahvaljujući privilegijama i ekonomskim povlasticama, ubrzo prednjačio u odnosu na neka ostala mesta u Vojvodini. Osnovane su mnoge škole, pokrenuti časopisi, osnovana naravno Matica Srpska. Grad je postao snažan srpski kulturni centar, poznat i pod imenom Srpska Atina, ali i industrijski, naučni i trgovinski centar Vojvodine i Srbije. I upravo kada pominjem Maticu Srpsku, stiže nam jedan prilog iz Novog Sada odatle. Radomir Uljarević i Saša Radojičić, 67. su dobitnici Zmajeve nagrade za najbolju pesničku knjigu u prošloj godini. To je saopštio upravo žiri Matice Srpske. U užoj konkurenciji bilo je osmoro pesnika i pesnikinja. Svečana sednica Matice Srpske zbog epidemioloških mera neće biti održana tradicionalno 16. februara, ali mi pojedinosti slušamo u prilogu Tatjane Novčić-Matijević iz Radio Novog Sada.
Predsednik žirija Jovan Delić saopštio je da je odluka da Uljarević knjigom Pepeo i Radojičić zbirkom To mora da sam takođe ja budu laureati Zmajeve nagrade doneta jednoglasno. U žiriju su još i pesnici Đorđo Sladoje, Ivan Negrešorac, Želidrag Nikčević i Selimir Radulović, koji o nagrađenim knjigama kaže.
Za knjigu Radomira Uljarevića, koja nosi naslov Pepeo, može se reći da je knjiga izuzetne lirske zrelosti i usresređenosti, koja otvara bolna pitanja srpskog naroda sa dva unutrašnja ciklusa, rat 40. i 90. godina prošlog veka i raslabljivanje i rasrbljivanje jednog dela srpskog narodnog bića, pevanje kada je reč o Crnoj Gori. Ali ono što je bitno jeste da iz te knjige provejava osnovni stav autora, da je vera Hristova dah i život srpskog naroda. Knjiga Saše Radojičića, To mora da sam takođe ja. Ja bih rekao da je ova knjiga idealni primjer kako savremeni pesnik može iznedriti angažovanu stihotvornu masu, kako se smerom overava disonantna napetost modernog lirskog pisma.
U konkurenciji su bile i pesnikinje Gordana Đilas i Jelena Lengold, pesnici Miroslav Aleksić, Dragan Lakićević, Veroljub Vukašinović i Miloš Kordić. Zmajeva nagrada tradicionalno se dodeljuje na dan Matice Srpske 16. februara. Predsednik Matice, Dragan Stanić, ističe da ove godine to neće biti.
Čekamo onaj trenutak kad će okolnosti možda da dozvole makar jedan deo sale koji će biti primereni važnosti trenutka. Ne znamo u ovom trenutku da vam kažemo kada će biti, dakle, svečana sednica. Znamo samo da 16. februara neće biti.
Obeležavanje Dana Matice i uručenje Zmajeve nagrade moglo bi, kako saznajemo, biti za 2 do 3 meseca.
Take, if you will, a picture of you and I engaged in a kiss. The sweat of your body covers me. Can you, my darling, can you picture this? Dream, if you can, a courtyard. Strike curious pulses. Oh, they feel the heat. The heat between me and you. Oh, oh, oh. How can you just leave me standing?
Sati 14 minuta, vi slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Rekoh već, danas je 1. februar, to znači da pošto je 2021. godina, da je prošlo tačno jedno stoleće od prvog broja avangardnog časopisa Zenit. Poznato vam je, njegov osnivač je bio, pa tad je bio mlad književnik, pesnik i prevodilac Ljubomir Micić. Časopis se pojavio, dakle, u februaru 21. kao internacionalna revija za novu umetnost i kao praktično jedino glasilo sa ovih jugoslovenskih prostora, koje je s početka 20. godina prošlog veka bilo ravnopravno uključeno u ta međunarodna avangardna strujanja. Tim povodom u Beogradskoj galeriji Rima danas će biti otvorena jedna izložba o kojoj mnogo više zna, jer je trenutno tamo moja koleginica Sara Arsenović. Sara, dobar dan.
Ranko, dobar dan i tebi i našim slušalcima. Tako je, evo, ovo što možda naši slušalci čuju što odzvanja jeste trenutno prazna Galerija Rima. Sigurno neće biti tako danas posle 18 sati kada će ova izložba biti otvorena. A evo, pomenuo si prvi broj Zenita, pomenuo si 1. februar i tu 1921. godinu. E pa baš tada je Ljubomir Micić na naslovnoj strani objavio tekst Čovek i umetnost, u kojem navodi da je čovek naša prva reč, centar makrokosmosa, a umetnost i filozofija kružnica njegove najviše spoznaje i najviše svesti. Ovo će mi biti negde uvod za razgovor sa mojim današnjim sagovornicama, autorkama ove izložbe, kustoskinjama Nevenom Martinović i Marijom Stanković. Pa evo, dobar dan ću prvo poželati Neveni Martinović i zamoliti je da nas prosto malo podsjeti, da nam da jednu vrstu istorijskog konteksta. Kada se osvrnemo sada na ovih 100 godina, šta je značio taj prvi broj Zenita?
Pre svega, dobar dan vama i vašim slušalcima. Dobar ste uvod napravili baš u kontekstu istorije za koje je vezan Zenit, jer Zenit je pokrenut, dakle, na današnji datum i sa jednom idejom koju je delio sa brojnim drugim avangardnim glasilima tog vremena, pokretima tog vremena, pojavama i pojedincima, a to je da nakon Prvog svetskog rata, koje je bilo zapravo prvo veliko stradanje u Evropi, se pokrene na neki način jedan veliki projekat stvaranja jednog novog, humanijeg društva. Nastupilo jedno veliko razočaranje civilizacijom Evrope, njenim tekovinama za koje su mladi umetnici mislili da je zapravo dovela do Prvog svetskog rata, do tog velikog stradanja i da samim tim se u njemu i urušila. Dakle, brojni pokreti i avangardne pojave koje se javljaju, dakle, uoči Prvog svetskog rata, tokom njega i u godinama nakon Prvog svetskog rata, zapravo imaju tu jednu ideju, vodilju stvaranja jednog nadnacionalnog, humanijeg društva. I Ljubomir Micić, urednik pokretač Zenita, zapravo nadovezuje se na ovu tada savremenu, aktuelnu, živu ideju koja je pokretala i mlade umetnike tog vremena. Pokreće časopis Zenit i Zenit je bio u tom trenutku potpuno jedna aktuelna avangardna pojava. On je Zagreb i Beograd kroz, pre svega i u prvoj i u drugoj, kroz godine koje je izlazio, a u Zagrebu izlazi do 23. u Beogradu od 23. do 26. godine, na izvestan način time što je i u ove sredine prenosio avangardne ideje iz različitih zemalja. Saradnici Zenita su bili brojni, važni umetnici.
Hajde da kažemo koji su bili, zato što zaista su to impresivne imena, pa hajde da podsjetimo.
Teško ih je zaista pobrojati, tu je bilo preko 100 važnih umetnika koji iz današnje perspektive, zapravo bez njih enciklopedije, bilo književnosti, bilo likovnih umetnosti su nezamislive. Eto, recimo, samo u prvim brojevima Zenita likovni prilozi su bili Egona Šilea, Modiljanija, Picassa, a kako postepeno Zenit napušta ekspresionističku svoju fazu i prelazi u neke razne, različite vidove konstruktivističkih ideja, tu već možemo videti i ruske avangardne umetnike, Elisickog, Ročenka, Maljevića, Arhipenka i tako dalje.
Da, a ja bih sad u ovom trenutku bih uključila i Mariju Stanković, koautorku ove izložbe, i pitala je da li je ova postavka zapravo hronološki prati život čuvenog časopisa. Dakle, ono utisak koji sam ja stekla evo sada iz ove kratke šetnje jeste da je ona pre svega informativna.
Jeste, tako je. Mi smo se prilikom osmišljavanja koncepta ove izložbe vodile pre svega time da ovo treba da bude jedna informativna i dokumentarna izložba, zbog toga što je povod 100-godišnjica časopisa Zenit, te time mi dugujemo zapravo da ovom izložbom podsjetimo na istorijat samog časopisa, koji, kao što je koleginica Martinović rekla, koji se rađa 1921. godine na ovaj datum i koji se, nažalost, gasi 1926. godine. Tako da mi u okviru postavke imamo hronološku etapu koja prikazuje istorijat časopisa, koji je vezan, znači, za dva grada, za dva mesta izdavanja, za mesta redakcije u kojoj se nalazi prilikom objavljivanja časopisa. Dakle, imamo zagrebačku i beogradsku fazu časopisa. A sa druge strane, pored tih hronoloških linija u okviru postavke, Mi smo želele da naglasimo i određene aktivnosti koje je sam Zenit promovisao i kojima se bavio, jer pored toga što je Zenit bio usmeren na objavljivanje časopisa, Zenit istovremeno funkcionisao i kao programsko glasilo zenitizma. Sa druge strane, Zenit je bio izuzetno aktivan u sprovođenju aktivnosti u aktuelnim dešavanjima, tako da tu možemo da pomenemo i zenitističke večernje i određene političke akcije koje su sprovodili, tako da pored segmenta izložbe koji je posvećen istorijatu časopisa Zenit, koji prate originalni primerci Zenita, i takođe imamo i u okviru vizualnog identiteta prikazane sve naslovnice ovaj časopisa na jednom mestu. Takođe imamo i dokumentarni materijal iz vremena koji je posvećen zenitističkim aktivnostima, uključujući i važne delatnosti kao što su biblioteka Zenit i galerija Zenit.
Da, jedan segment izložbe je posvećen i izložbi Zenit i avangarda 20. godina koja je održana u Narodnom muzeju 1983. godine. Autorke te izložbe su bile Irina Subotić i Vidosava Golubović. Pa zašto vam je bilo važno da uključite, Marija, i ovaj segment prosto u ovu izložbu?
Pa pored toga što ova izložba hronološki i tematski prati razvoj časopisa Zenit, bilo nam je važno da vidimo kako Zenit u stvari nastavlja svoj život nakon gašenja. Jer 1926. godine sa poslednjim brojem, brojem 43, kada se Zenit gasi, istovremeno je sudbina časopisa Zenit neraskidivo povezana sa glavnim urednikom časopisa, sa sudbinom Ljubomira Micića. Tako da zbog teksta koji je objavljen u poslednjem broju časopisa, Zenit se gasi zbog toga što dolazi u sukob s vlastima i nakon toga Ljubomir Micić prebegava u Pariz. Tako da imamo i parijski period, odnosno period Zenita u emigraciji, a također smo želele da prikažemo i važne revalorizacije Zenita, u koje spada takođe najvažnija u stvari izložba koja je sveobuhvatno bila posvećena Zenitu, to je izložba iz 1983.
Najlepše vam hvala. Imamo još mnogo tema za razgovor, ali nemamo više vremena. Zapravo ćemo sada samo pozvati naše slušaoce da dođu danas. Izložba je otvorena do 1. marta. Zove se, dakle, časopis Zenit od 1921. do 26. 100 godina od pokretanja avangardnog glasila. Svi oni koji vole Zenit, koji ima Zenit blizak, ovo je zaista jedan veliki praznik za njih i eto poziva da dođu u galeriju Rima. Ranko,
siguran sam, Saro, za slobodu misli, za slobodu stvaranja, što bi rekao Ljubomir Micić. Dakle, hvala Sari Arsenović, ali i kustoskinjama Galerije Rima i autorkama izložbe Neveni Martinović i Mariji Stanković. I ovome bih dodao i tekako da će slušalci našeg programa Radio Beograda 2 u emisiji Grad u subotu od 15 sati moći da čuju fičere Snežane Ristić i Radonje Leposavića, upravo posvećene stogodišnjici Zenita. Da ih ja sada ne objašnjavam, najbolje što nas se kaže stay tuned, ostanite, ostala se Radio Beograda 2.
Après tout, n'est qu'une mesure, il mesure le temps, celui de notre usure. Quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps qui le mesure. Le temps, voyez-vous, se conjugue au futur, il fonce devant nous. Il brûle et il carbure, le passé n'a plus la même envergure dès lors qu'il meurt, dès que naît le futur. Vive l'espoir, l'espoir qui nous rassure. Vive la vie qui est en nous. Vive l'amour, l'amour qui sème en nous. La vie qui nous regarde et qui sait prendre nous. Derrière nous n'a pas la même allure, il est le temps d'avant, celui de nos blessures. Quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps il n'en a cure. Vive l'espoir,
l'espoir qui nous rassure, vive la vie. La vie qui est en nous, vive l'amour. L'amour qui sème en nous, la vie qui nous regarde et qui sait prendre nous. Le temps derrière nous n'a pas la même allure, il est le temps d'avant. Celui de nos blessures, quand l'amour nous tend ses bras sans démesure, il se fout du temps il n'en a cure.
Ecco. U februaru, opera i teatr Madlenijanum ponovo za vas igra hit predstave Vesela udovica, Halo Beograd, Kazanova protiv Don Juana, Teško je reći s Bogom. Nabavite karte na vreme.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Eko.
Drum set is gone and the rug it was on is still here screaming at me. Why did you take it all away? Why did you take it all away? And the dialing of the phone is no longer fun since you've been done with me and you don't want to talk with me at all. Why'd you take it all away? I did nothing wrong. I don't believe it. I don't believe it. I don't believe your reasoning. Now I understand you're a human and you got to lie, you're a man and you got to get what you want, how you want it, but so do I. And I wanted to try. Why did you not want to try? Why did you take it all away? Why did you not want to try? Why did you take it all away? Why did you not want to try? Why did you take it all away? Why did you not want to try? Why did you take it all away? To take it all away. The drum set is gone and the rug it was on is still here screaming at me. Why did you take it all away? Why did you take it all away? Nothing wrong. I don't believe it. I don't believe it. I don't believe your reasoning. Now I understand you're a human and you got to lie, you're a man and you got to get what you want, how you want it, but so do I. And I wanted to try. Why did you not want to try? Why did you take it all away? Why did you not want to try? Why did you take it all away? Why did you not want to try? Why did you take it all away? Why did you not want to try? Why did you take it all away?
Lepe vesti nam stižu iz Trsta. Tri srpska filma, Otac Srdana Golubovića, Moj jutarnji smeh Marka Đorđevića i Povratak kući Marina Abramović i njena deca Borisa Miljkovića osvojila su nagrade na upravo završenom 32. filmskom festivalu u Trstu. Vodeći italijanski festival kinematografije centralne i istočne Evrope održan je ove godine u online formatu, a trajao je praktično do juče, do nedelje 31. januara, i film Otac je u Trstu doneo Srbiji dobi dve nagrade, inače nagradu publike za najbolji igrani film i nagradu Centralnoevropske inicijative za film koji na najbolji način predstavlja stvarnost i dijalog među različitim kulturama. Pak u glavnom takmičarskom programu specijalno priznanje stručnog žirija poneo je i nezavisni celovečerni igrani film Moj jutarnji smeh, scenarista i reditelja Marka Đorđevića, a specijalno priznanje u onom odeljku koji je pokrivala nagrada Skuarte osvojio je dugometražni dokumentarac Povratak kući Marina Abramović i njena deca autora Borisa Miljkovića. Sada ostajemo u svetu filma, ali na jedan drugačiji način. Ljiljana Petrović, jedna je od naših najtraženijih, time i najzaposlenijih kostimografkinja, inače diplomirala i magistrirala na odseku kostima na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, na kome sada radi kao redovni profesor. Autorka je kostima za više od 150 pozorišnih predstava, ali i za igrane filmove, među kojima su Otac, Krugovi, Falsifikator, Klopka, Apsolutnih 100, Mali svet, Muž, Kad porastem bit ću kengur, Turneja, Nož. Verujem da dok ovo nabrajam i te kako vizualizujete upravo kostime u ovim filmovima. Upravo ovaj filmski segment njenog rada u fokusu je izložbe koja je otvorena u dvorani Kulturnog centra. Naime, izložba Oko kina, filmski kostim, obuhvata likovne skice, fotografije i odevne predmete i ona predstavlja omaž onim rediteljima sa kojima je Ljiljana Petrović najčešće sarađivala. Dakle, Goranu Markoviću i malo prepomenu pomenutom Srdanu Golubovića. Sa Ljiljanom Petrović razgovarala je ovim povodom Ana Vučković-Denčić.
Razmišljam gledajući ovu izložbu koliko je nekad potrebno da kostim bude neprimetan, životan, a sa druge strane imamo stilizaciju i nešto što se samo možda čini nama laicima da je veći zadatak za kostimografa.
Naprimjer, konkretno za Srdanove filmove sam i sad i u ovom zadnjem filmu Otac sam tražila uglavnom sve po buvljacima. Dve godine sam tražila jaknu, na primjer. Možda će nekom biti to smešno. Ja celu arhivu imam, možda i 15 nekih jakni koje smo mi isprobavali, šta bi to bilo najbolje. Zato što glumac ceo film skoro nosi tu jaknu jednu i dva džempera. I onda nam je vrlo bitno kako ta jakna izgleda u odnosu na taj pejzaž koji je s vremena na vreme i ogoljen, a s vremena imamo i u bojama, da su to zelenkasti ili je to boja žita. Opet, s druge strane, trebalo da se pocrta taj socijalni status tog čoveka koji je siromašan, koji je limar bez posla, koji ima samo to i na sebi ima samo to, a opet prolazi jedan čitav put i s druge strane oni kisne i ne znam, nija izbava napolju, znači taj kostim vremenom se isto tako patinira i troši i nabavila sam dosta tih jakni, sve smo isprobavali maltene do pred samo snimanje. Onda smo ostavili dve jakne, pa redite bio dileme jer su bile obe zanimljive. Onda smo svojim prijateljima slali da bukvalno ko anketu kome se čini da je koja jakna najbolja. Na kraju smo izabrali tu zelenu jaknu, ona se pokazala kao dobra. Interesantno je bilo, ja sam to čak htjela da pokažem ovdje na izložbi, a bilo bi možda suvišno, ne znam da li bi publika to shvatila. Ta cela priprema kostima konkretno za tu jaknu. Prvo sam odabrali jednu jaknu koju sam također našla na buvljaku i pošto u toj nekoj prvoj varijanti trebao glogovac da igra, njemu je stajala dobro. Kasnije smo imali drugog glumca, njemu je bila mala, ali tu jaknu nigde nisam mogla da nađem. Na kraju smo kontaktirali firmu, pošto smo vidjeli etiketu, ispalo je da je to iz Kanade ta jakna i naravno vlasnik te firme na kompaniju se javio i to je kolekcija od pre 20 godina. Ali kao mi imamo možda u Šangaju. Onda je pisao u Šangaju, pa nam je slao. U Šangaju nije bila jednostavno, da smo jurili drugu, pa su mi se razni ljudi, pošto sam i preko neta tražila, oni su se slikali u svojoj kući, u svojoj bašti, u tim raznim trenerkama, jaknama, sve to što sam ja tražila, pa su prijatelji mojih prijatelja rodbine slali. Uopšte, recimo, konkretno u tom filmu, trenerka koja je jako zanimljiva, koja je retro, ja sam je dobila od seljaka koji ga ima, ali ne. I on je to nosio u toj svojoj bašti, vrto meni bila fenomenalna za sina od tog čoveka.
I on je to vratno nosio godinama dok
da,
je radio.
Tako da vi nikad ne možete ni dobro da ispatinirate i izbledite kako je to na suncu. I uopšte za sve Srdanove filmove je trebalo to da bude nešto autentično, životno, istino, da se ništa to nešto veštački ne kalemi.
Ja sad dok razgovaramo, ispred nas je potpuno drugačiji primjer, a to je Turneja. Opet pak nekakva stilizacija.
Da. Film Turneja bio je zanimljiv zato što tu imate taj miks i pozorišnog kostima i filmskog. U stvari u samom filmu vi imate da glumci igraju, oni su pošli na taj put da bi odigrali fejdoa, znači vodbi. A na kraju filma vi imate da oni u samom pozorištu igraju predstavu Kralj Lir. Ja sam mi čak i predložila da to bude, bilo mi zanimljivo da bude baš podela carstva. Film tretira to vreme 93. i taj građanski rat Bosna, Srbija, Hrvatska. A predstava Kralj Lir igra je realizovana u ateljeu 212, igrao je Ljuba Tadić još ranije i ja sam radila kostim za tu predstavu. I mislim da su mi bili su zapaženi ti kostimi i bilo mi je bitno, Goran kaže, pa taman ćemo sada zabeležimo pre nego što se iseku u fundus. Tako da su eto trajno zabeleženi sad na moju radost. Obojice su ozbiljni u tom pristupu u radu i vi ne možete da budete drugačiji. Mislim, prosto bi bilo stvarno sramote da uradite loše ili nešto da se izvlačite, nego oni vas jednostavno dodatno stimulišu. Ja ću uvek citirati Srdana koji mi kaže tebi Goran pusti da ti divljaš. I jeste, ja vam, kad god dobijem taj Goranov scenariju, ja kažem, jel mogu ja sada spremim, a da mi još ništa ne govoriš. Ta sama priprema i taj neki istraživački rad mi je jako zanimljiv. Pošto recimo konkretno ovde smo imali tu 93. i onda sam morala sve te uniforme, oznake, dokumentarni materijal od tih ratnih fotoreportera. Znači, to je, mislim, velika, velika arhiva, plus što postoje živi svedoci.
Izložbu Oko kina, filmski kostim Ljiljane Petrović, možete posetiti do 28. marta.
Pre dva dana javnost je uzburkala vest da je opljačkan muzej Vožda Karađorđa u Radovanjskom lugu kod Velike Plane i ima takvih slučajeva još proteklih nekoliko godina bilo je. Tim povodom ministar kulture i informisanja Maja Gojković odlučila je da preduzme neke dodatne korake kako bi se rizik od takvih događaja sveo na minimum. Od svih ustanova kulture, naime, zatraženo je da u roku od 15 dana obaveste ministarstvo o stanju fizičko-tehničkog obezbeđenja objekata, kao i u eventualnim predlozima za poboljšanje stanja po ovom pitanju. Nadamo se da će zaista sve naše institucije kulture biti itekako dobro obezbeđena i da do ovoga neće dolaziti, jer to može da nanese zaista nemerljivu štetu kada je reč o našem kulturnom nasleđu. A još 7 naslova pojavilo se kao rezultat prošlogodišnjeg konkursa za finansiranje, odnosno sufinansiranje projekata u oblasti izdavaštva, iza kojeg stoji ustanova kulture Koraci u Kragujevcu. Ova ustanova nastavlja tradiciju izdavaštva u onoj istorijskoj vertikali grada, sve do, ako se setimo, knjaževsko-srpske pečatnje, dakle prve štamparije u modernoj srpskoj državi. U Koracima je upravo raspisan konkurs za 2021. tekuću, dakle, godinu, i on će trajati do 27. februara. Iz Kragujevca o tome Biljana Nešić.
Uslove konkursa Ustanove kulture Koraci pojašnjava direktor Zlatko Milojević.
Osnovni uslov, ovo što ste me pitali, jeste da bude Kragujevčanin, da mu je delo kvalitetno. Može i da nije Kragujevčanin, da je pisao o Kragujevcu. To su jedini uslovi. Hvalimo se da smo jedni od najvećih izdavača gradskih u zemlji, jer smo u prethodne 2 godine, na prethodna 2 konkursa, oštampali preko 40 knjiga. Ove godine raspisujemo konkurs, već su počele prijave da stižu, znači bit će i on plodonosan, a Skupština grada će nas ispratiti sa sredstvima.
Pred čitaocima je poslednji ciklus od 7 naslova, rezultat prošlogodišnjeg konkursa. U ediciji Testament, to je roman Kerovi Gorana Grebovića, estetski usresređen na dramu savremenog čoveka nad kojim, po rečima autora, vreba mistična senka. Zbirka Azbuka i urnebes Marka Miljkovića sastavljena je od 30 priča, po jedna za svako slovo azbuke, dok priču knjizi Jugovanje Danijele Vulićević predstavljaju na zanimljiv način duh i izgled Šumadije. U ediciji Duh reči objavljena je knjiga kritičkih tekstova o književnosti Hermeneutička ogledala Ivane Tanasijević, a edicija Joakim donosi dramu Evropeja Miloša Simića, koja se bavi društvom bez identiteta, očaranim takozvanim evropskim rajem. Poezija je u Koracima zastupljena u 2 edicije. Upravo je izašla zbirka pesama Rajice Markovića pod naslovom Svetu oko nogu u ediciji Zlatni dasi, a u onoj posvećenoj najmlađima, koja nosi naziv Vilin konjic, u znak sećanja na kragujevačkog književnika Slobodana Pavićevića, pred dečijom čitalačkom publikom je zbirka Mesto u školi Jasminke Ilić.
Ja sam sebe uvek videla u radu sa decom. Mislila sam da ću biti neki pedagog, pošto mi je to promaklo. Onda sam rešila da nekako decu motivišem, kao što i ja to osjećam, kad sam raspoložena, pišite. Kad ste tužni, pišite. Ispraznite se, pišite sve što vam je na duši. A ova moja zbirka je da vidimo kako se deca raduju u vrtiću, u školi, šta je za njih škola, šta je za njih vaspitač, neki najosnovniji pojmovi.
Knjigu Mesto u školi Jasminke Ilić, 4. u ediciji Vilin konjic, ilustrovala je Marija Popović, koja je i grafički urednik u Koracima.
Pa meni je tema bila jako interesanta zato što je to neki predškolski školski uzrast, početnički, te neke prve teme vezane za školu i ja imam deco tog uzrasta, tako da prolazim kroz sve to ponovo i htela sam da preovladaju vedre boje, vesele, jer su i teme tako nekako šaljive, vesele, ali opet i razumljive dečim jeziku i dečim oku, jer su u pitanju ilustracije.
Ovde su ponosni na sve svoje edicije, pa i onu posvećenu najmlađima, dodaje direktor Zlatko Milojević.
Ponosim se time što je od prošle godine Narodna biblioteka Srbije preko Ministarstva prosvete otkupila preko 2000 naslova koje su distribuirani preko 200 biblioteka u našoj zemlji. Mislim da je ova priča sa i naša težnja da razvijemo kragujevačko stvaralaštvo zaista uspela i da su mnogi Kragujevčani po prvi put, a neki nagrađivani, imali želju da kod nas objave svoje radove, da je to sasvim uspela ideja i realizacija.
Svaka edicija u Koracima ima svoju priču. Mnogo pažnje se posvećuje lepoti knjige. Marija Popović je zadužena za dizajn korica.
Mi smo to već postavili na prošlogodišnjem konkursu i svaka korist je vezana za samu knjigu, a opet mora da bude i prepoznatljiva jer znamo svi da nekako u psihologiji ono što prodaje proizvod, da kažemo u ovom slučaju kod knjiga, jeste ta korica na prvu priču, ali treba i da se zadržimo na samoj unutrašnjosti, na sadržini knjiga.
Neki od naslova objavljeni u ustanovi kulture Koraci bit će predstavljeni i na tradicionalnim danima Kragujevačke knjige koji počinju sutra u organizaciji Narodne biblioteke Vuk Karadžić.
I'm watching the laundry dry as the ice cream truck drives by, and I'm remembering the color of your eyes and what it was like when you said goodbye. The sky is sick with grief and karma shows her teeth, and the wounds you fight keep fighting, and the wounds you bite keep biting. You ask me to dance to give it one more chance as you forget the steps and spill coffee on my dress.
Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. Baš od danas Vatikanski muzeji, među kojima i Sikstinska kapela, ponovo su otvoreni za posetioce nakon što su zbog pandemije naravno bili zatvoreni čak 88 dana. To je najduže od Drugog svetskog rata. Posete će biti dozvoljene svim danima sem nedeljom, ali će karte morati unapred da se rezervišu, a obilazak će biti i tekako vremenski ograničen. To su najvažnije vesti iz sveta za danas, a kažu svuda pođi, kući dođite se, mi opet vraćamo nekako u zgradu Radio Beograda posle svih ovih zvučnih putovanja i po Beogradu i po takozvanoj unutrašnjosti. Zašto? Nemanjići rađenje kraljevine, naziv je izložbe kostima koji su specijalno izrađeni za potrebe istoimene serije koja je premijerno emitovana, sećate se, na našoj televiziji, a koju možete da gledate i ovih dana takođe. Vladarska oprema Stefana Nemanje, svečana odora arhijepiskopa Save, replike srednjovekovnog oružja. To su samo neki od eksponata koje smo u prilici sada da gledamo, pa praktično od vikenda za nama, ali zvanično i od danas, u klubu RTS-a sa autorkom izložbe, glavnom kostimografkinjom RTS-a, Suzanom Gligorijević, razgovarala je Jovana Milovančević.
Evo, preko 800 kostima je mesecima je tim radio za potrebe serije Nemanjić i rađanje kraljevine. Vi ste neke od tih kostima odabrali, ali sa izložbom koja ima potpuno drugačiju koncepciju. Šta je bila vaša ideja? Kako da prikažete odevanje iz tog perioda i ono vladarsko i ono koje podrazumeva neki privatni život?
Pa, moja inspiracija za postavku ove izložbe je zapravo bio muški kostim, prvenstveno srednjevekovni. A zapravo svaki srednjevekovni kostim je sigurno za publiku interesantan, jer jako je malo podataka o srednjevekovnom odevanju. Mi imamo tu privilegiju da kao fundus RTS-a posjedujemo kostime iz serije koji su vrhunski izrađeni uz pomoć Stefana Savkovića, kostimografa, autora, i njegovog tima ljudi koji su zaista to ručnom obradom, izradom potpuno uspešno dočarali. I mi sada imamo jednu predstavu o tome, oživeli smo srednji vek. Moja ideja je bila da predstavim Stefana Nemanju, njegove sinove, trojicu sinova, to su Stefan Prvovenčani, Sveti Sava, čiji sam kostim po ustoličenju arhijepiskopa i predstavila u izlogu galerije. I, dakle, Stefan Prvovenčani u tom svečanom ornatu na činu venčanja sa Anom Dandolo, kao i sina Vukana, koga sam predstavila kroz jedan muški, ratnički, srednjevekovni kostim. Ideja mi je bila da kroz grb, zastave i tako dalje, uz pomoć scenografa našeg Mira Andrejevića iz televizije, predstavim što više rekvizite i tih elemenata kao što su mač, kaciga, štit.
A koliko ste se trudili da njih prikažete u onom ceremonijalnom vidu, a koliko da kroz te kostime ukažete možda i onaj ratnički deo njihove ličnosti, svakodnevno odevanje?
Pa da, pa to je kompilacija i tog ceremonijalnog i tog svakodnevnog kostima. Namera mi je bila da, recimo, kroz Svetog Savu prikažem taj carski ornat srednjevekovni, da kroz Stefana Prvovenčanog takođe sa sve tim grbovima države Nemanjićke prikažem taj ornat, kroz Stefana Nemanju jedan deo vladarskog odela, znači ne taj ceremonijalni kostim, i kroz Vukana tog ratnika, kao što sam već rekla, sa svim elementima, oklopom, štitom, mačem, metalnom košuljom, šlemom, da bude sve, od svega pomalo.
I pored kostima koji su rađeni za potrebe ove serije, pretpostavljam da posetioci imaju prilike da vide i neke predmete originalne koji su rađeni za te potrebe.
Pa da, to su replike tih predmeta, a kao što smo ovog puta i ušli u prostor galerije RTS kluba, gde smo prikazali malo i ženskog nakita, kao i ženski kostim. Znači, svečani ženski kostim, kao i svakodnevni. Princeza Ana, žena Stefana Nemanje, koja je i u samoj seriji bila predstavljena skromnije. Zatim Ana Dandolo, koja je u seriji predstavljena zaista raskošno, igra je Sloboda Mićalović, kao i princezu Evdokiju koju igra Jelena Gavrilović u seriji. Znači, one su bile supruge Stefana Prvovenčanog. Što se tiče supruge Vukana, nismo imali nekih preciznijih podataka, tako da nisam žela ni da improvizujem, kao i u samoj seriji dosta je skromnije prikazano od ove dve princeze.
Hvala vam mnogo na razgovoru i naravno želimo uspešnu izložbu. Bila je ovo Suzana Gligorijević, glavna kostimografkinja naše televizije. Ja ću još samo reći da je ova izložba otvorena do 1. marta svakog radnog dana od ujutru do 17 časova.
Eto, pa posetite, a da kažemo da sutra počinje i do 13. februara traje prvi festival Beogradske filharmonije. Za samo 2 sata prodate su sve karte za čak 10 koncerata u okviru programa ovog festivala. O njemu ćete svakako moći da slušate narednih dana u emisiji Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2, a sada slede najnovije vesti, pa emisija Ars Sonora kroz muzičku nedelju na vas vodi Ivana Komadina, a Tanja Kosanović, Zoran Uzelac, Igor Živković, Zoran Tasić i Ranko Stojilović vam žele prijatan ostatak ovog 1. februarskog dana. Do slušanja.